Vuotson kylä on lappalaisheimon ja lannan rajapaalu. Lappalaisten toimesta Vuotson kylä on ensimmäiset majansakin saanut. Petsamon tie oli jokseenkin varmaan sellainen kultajyvä. Mitä sanoo Vuotso ja vielä koko Lappikin, sepä oli aika hyvä. Sompion kylät vielä kymmeniä vuosia huokas ja haukotteli. Tiettömässä erämaassa soita ja korpia Vuotsoon tallusteli. Lappalaiskotat ovat Vuotsosta hävinneet ja uudet talot on jo saatu. Heimojen rajapalu siltäkin osalta jo Vuotsossa kohtaa kaatuu. Kuka on lantalainen, kuka on lappalainen, sitä on vaikea tietää. Sellaisen tuloksen jokainen saa, joka Vuotson kylässä vain kiertää.
Minä olen sitä tehnyt jollakin lailla siitä asti, kun alan muistamaan, kun ennen oli se minun kotipaikka siellä Rieston kylässä, niin se johtui nähtävästi siitä, että kun isäukko oli semmoinen, se oli ollut siellä Norjassa silloin ennen minun syntymää ja sitten ollut vissiin vähän muuallakin. Nehän oli yhtä ja toista muistelemista sitten, niin se minun kotipaikka, niin sen koko aina illalla, ja se oli melkein useampi ilta se, että niitä kylän ukkoja ja naapurikylistäkin, niin ukkoja, akkoja, kokkoja, niin se vakkas koko yö menemään siinä, kun ukko kertoi kaikkia asioita, mitä se oli elläessään nähnyt ja kokenut. Ja sitten se useasti sukelsi se puhe sitten, että sitä puhuttiin piruista. Ja niitä lapsena, että se on se piru semmoinen paha eläin, että täyttää peljätä. Ja ne sitten mallas vielä, että kun halusin tietää, että minkä sanoin, että se on semmoinen sarvipäinen, oikein ruma sarvipäinen ukko. Ja minua kiinnosti se. Niin, ja sitten oli toisia naapurin lapsia siellä, että mitenköhän tuon saisi niille naapurin lapsille selvitetyksi, että ne pirut on. Niin minä maalasin, oli jotakin lauvanpalasia ja tuohipalasia, silloin ei ollut vielä paperiakaan saatavissa, niin maalasin niihin hiilellä ja vareksenmarja veellä ja sillä lailla maalasin niitä pirunkuvia ja sitten näytin, että tuommoisia on ne perut, että kun ne äijät kertoi niistä, ne on niiden kanssa olleet aina tekemisissä. Että tarvitsin vähitellen maalaamaan karhukuvia, kun karhuista puhuttiin. No se siitä jatkui sitten, oli näitä kotahommia, oli silloin minun muistiaikana vielä, niin kuin Vuotson kyläkin oli vielä minun muistiaikana, se oli joka oli siinä lähin semmoinen varsinainen kotakylä. Ja oli niitä meidän kylässäkin vielä pystössä niitä joitakin kotia. Ja muun muassa sisäänlämpiävä pirtti, jossa oli se minun isoisäkin syntynyt siinä sisäänlämpiävässä pirtti. Minä niistä maalasin kuvia, kun ne rupesi häviämään ne kovan kuvat ja semmoiset. Ja niin se siitä jatkui. Ja sitten niitähän tuli tehtyä, mullahan oli, mutta ne oli tavallisesti sitten, kun sai paperia ja muistikirjaa. Mulla oli kaksi sellaista melko paksua muistikirjaa, jotka minä lyijykynällä maalasin täyttä niitä.
Minkälaista se oli Sompion Lapin elämä tuossa vuosisadan alussa?
Sehän oli hyvä, se elämä oli, vaikka se minun koti, niin se ei ollut mikään iso talo. Se oli semmoinen, niitä pienempiä taloja, että se oli semmoinen kolmen neljän lehmän talo, mutta meillä oli peltoja oli ja perunamaita sen verran, että omiksi tarpeeksi oli. Ja sitten poroja oli myös jonkun verran. Tästä minä en oikein tiennyt, että koskaan saanut tietää, että paljonko niitä oli, eikä niitä silloin luettu. Kata oli niitä ainakin useita kymmeniä. Ja sitten lampaja piettiin siihen aikaan paljon. Ja siinähän oli ruokaa, oli vaikka millä mitalla, mutta rahaa ei ollut. Raha oli kyllä niin lujan takan, että sitä ei sinne metsäperälle saanut loppujen lopuksi, kun vasta sitten, kun alettiin tukkimetsiä ostamaan. Ja parhaasta männystä hakattiin halkoja, kun niille on osattu antaa mitään arvoa.
Taiteilija, lauluntekijä, tarinankertoja Andreas Alaristo kertoi lapsuutensa Sompiosta Jorma Talvensaarelle vuonna 1981. Tänään matkaamme myyttisen Sompion, lukuisten tuntureiden ja äärettömien jänkien korpilappiin, jossa taivas oli korkealla. Siellä oli pieniä kyläkumpuja jokiväylien rannoilla, joiden ympärillä oli rannaton erämaa. Sompion suuri aapamaa oli ankara maa. Jänkäniittyjen pororenki Johannes Mattila muisteli Juhani Niskalle 30-luvun sompiolaisten omavaraista ja kiireetöntä elämää. Sodankylän raitilla tuli vastaan uuden aatteen miehiä, Lapuan liikkeen kannattajia. Mutta Johannes oli eri aatteen miehiä. Haastattelu on vuodelta 1977.
Minä muistan sitä aikaa, kun minä tulin tänne Sompioon 38 syksyllä. Marjaskuun 12. päivä tulin tuohon Kodivassa. En ollut ikinä käynyt koko perään. Eikä ollut ketään muita tuttuja, kun Marttini Uudon vaina oli tuossa Kodivassa asu. Se oli tuttu. Rippikoulun kaveri oli. Ne oli sen aikuiset takat, ne hoiti lehmät ja ne hoiti lapset ja... Ja ruokaa oli joka talossa. Ei lähdetty kauppaan. Jos tahtoi jatkaa ruokaa, niin sitä lyötiin pöytään, eikä lähdetty kauppaan. Ja yösiä ei tarvinnut kerjätä koskaan. Se ei muuta kuin mihin taloon meni, niin aina se löytyi kyljesiä. Mutta nyt menee isonkin taloon. Akka lähtee ensin kauppaan, että saapi kahvia pannuun tai leipää lautaselle, että pääsee syömään.
Se oli rikas maa tämä Sompio.
Silloin kun minä olen tänne tullut, niin tämä oli aivan omavarainen perukka. Eihän täällä muuta ostettu kuin kahvit, sokerit ja tupakit. Leipä oli omasta takkaa, maito oli navetassa ja liha oli navetassa. Ei ne tarvinnut mitään, niitä haki. No mitä sitten, kun tuli tämä allas, niin kyllä loppu. Ei tarvitse sillä mielin mennä talhonkaan, että syöpi, jos ei ole aivan henki tuttu, niin ei kyllä tarjota. Repua pitää kattella, jos mä enää päässä iltaselle.
Joo. Silloin kun sinä tulit tänne Sompioon, mihinkä taloon ja kenen tykö tulit pororengiksi?
No minä tulin Pyhäselemille pororengiksi.
Joo, minkälainen oli talo?
Talo oli hyvä. Siitä ei ole moitetta. Koko kyläväki sanoi, kun minä aloin sille rengiksi, että sinä et ole 3 viikkoa.
No mitä se tarkoitti?
No ne luuli, että minä pelkään.
Ketä?
No katso, kun ne muka piti sitä selemiä, että se on joku.
Paha mies.
Niin. Niin minä ylipöyksissäni sanoin sen aikuinen minä, kun olin, niin minä sanoin ylipöyksissä, että minulla on 3 vuotta vaikka aijas mittan.
No montako vuotta olit?
No 3 vuotta olin tasa, eikä parempaa kohtelua saanut kotona kuin olin siinä.
No minne lähit Pyhäselmistä?
No minä tulin sitten tänne Kodivassa ja olin sitten omissa hommissani niin monta vuotta. Mulle kertoi niitä poroja jo vähän sen, niin minä olin omissa hommissani niin sitten monta vuotta. Sitten minä menin Alakodivaan Eemelillä rengiksi täällä Kodivassa. Mutta sillä minä en ollut kuin 2 talvia. Se Kodiva-Jussi vallotti sitten minun siltä.
No kerro vähän, minkälaista on pororengin työpäivä ja elämä yleensä?
Se on, en minä osaa sitä moittia, jos siinä on mies paikalla, niin isänäkin on hyvissä. Se pitää olla aina siellä mettässä. Ei sitä saa kotona olla muuta kuin korkeinta kuukauden päästä käydä kotona vaihtamassa paita ja taas lähtiä mettä. Ei siellä ole muuta kuin niiden porojen kanssa värjikätä niitä hihtaa ja kesällä juossa ja hakia niitä aita ja aina niitä peuhtuva siellä aijassa. Kesällä merkitään vasoja, talvella erotetaan. Talvella se erotus on niin kuin markkinapaikka.
Eihän kaikilla miehillä ollut pororenkejä.
No ei kaikilla ole tietenkään, mutta semmoisilla isolla poromiehillä niillähän täytyy olla renki, eihän ne yksin pysty niitä hoitamaan.
No mikä oli rengin palakka?
No se ei ollut kyllä rapia se rengin palakka. Mutta eikä sitä maksettu silloin jahassa, kun minä tulin.
No missä se maksettiin?
Se maksettiin porossa.
Ja sulle kertyi sitten porojakin?
Kertyhän mulle vähän sen niitä porjoja, mutta huono tuuri oli ja huono merkki, niin ei niitä paljon kertynyt. Silloin ensimmäisenä vuotena, kun olin selemillä, minä sain 5 vuonna keväällä panna omhan hihnaan. talosta oli ruoka, vaate, kaikki. Ei minun tarvinnut ostaa mitään. Ja viinat oli talon puolesta. Joka edotuksessa oli viinat.
No missä välissä ehdit sitten vielä saikkaamaan karhuja ja hirviä ja hanhien kanssa?
No keväällähän sit oli aikaa. Kato maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa ne loppui ne pojohommat, talvihommat ja...
No miten se keväällä oli se aika? Eihän nykyään saa keväällä, ei saa hyvää, että aseeseen koske.
No nyt on tapettavia elukoja jatkuva ympäri vuosi. Minki saa tappaa, ahma saa tappaa, suja saa tappaa.
Entä karhu?
No karhulla on rauhoitusaika, sitä ei aina saa tappaa. Ennen sitä sai tappaa sitäkin ympäri vuosi.
Sä oot kiertänyt koko tämä sompio ympäri varmasti monesta kohdasta.
Varmasti olen kiertänyt tämän monenkin kertaa.
Sä olet käynyt kaikki nämä kylät läpi?
Kaikki kylät ja kaikki mettä. Sama se kylille, mutta mettä.
Oliko se täällä se lapun aika?
Oli. Niillä oli muka valta ja voima, mutta ei niillä ollut mitään. Koska niille sai tehdä mitä halusi, niin ne ei voinut mitään. Sehän Kosolla meinasi silloin päässä koko Suomen kapteeniksi. Se Vihtori Kosola. Minä olin vähän eri puolta. Meillähän tuli muutama käski kauhia tappelu, kun tuota olimme tanssissa ja sillä oli tänne se suoluskunnan puku päällä ja se ässä käsi välissä. Minä leikkasin pois, että sitä mikään singerikauppias ole pelkänet.
No minkälaista se elämä oli silloin tuolla Pyssykylässäkin?
No se oli semmoista, että kun meikäläinen, jos siellä pimiällä liikkui, niin piti olla aina pistoli kourassa ja sormi liipasimessa. 30-tähän se oli se pula-aika ja se oli vissiin, olikohan se 31, se oli vain mitä se oli. Nehän oli semmosia hundia täälläkin kylittää rassas, semmosia, jotka ne tiesi, että ne ei ole heidän mieltä, niin auttoi. Ja sitten pitkin maantietä pieksivät niitä ja halakovat vielä kantapääkki, ettei pääse kulkemaan. Natsihallitushan se olisi pitänyt saada silloin. 2 kertaa ne veti mulle ketju, kun minä tanssistakin tulin maantielle. Ja siihen tuli reikää. Minä hullumusta aina paukasin, niin silloin siihen tuli reikä. Ja laukko niin kuin pojotokka kahtalla. Jonka ne tiesi, että se on tuota työväen puoluetta, niin ei muuta kuin pää pois, siltä pitäisi saa. Kärjänne yhtenä juhannuksena tyrkkäs pyörän kanssa minun nurin tuossa keskellä sotan kyllä. Eihän minä pysynyt siinä, minä olin heti pystössä ja siitä tuli lähtöpoli. Tänä kun minä sain pyörälaukusta vänkkipannun, niin silloin niitä viettiin. Minä roiskin vielä mennä ja pärisellä, että kiväppölisi tiestä. Tanssipaikakkihan oli, se oli seurantalo, missä se kärmäkärjasto tanssi ja sitten oli työväentalo, missä meikäläiset kävi tanssi. Sen verran se oli kahtia.
Erämaassa ja erämaasta elettiin. Eränkäynti ja metsästys olivat arjen työtä näiden korpien asukkaille. Riistaa ja vedenviljaa riitti, oli kairaa ja kiveliötä mitä kulkea. Lukuisista pyyntireissusta yksi oli erityisesti jäänyt mieleen Oskari Sammelalle. Sammela kertoi tarinan ihanasta pyyntiretkestä Kirsti Suopangille vuonna 1965.
Se oli minun elämäni iässä kaikkein ihanin pyyntöreissu. Ja mielenkiintoinen.
Kertokaa.
No jos minä sitä kerro. Kun oli, minulla oli velivaina ja se oli vielä pieni poikainen siinä toisella 10 ja sitten oli naapurissa kans oli samanlainen poika ja ne lähit sitten tuonne keväällä linnustamaan tuonne Syönmaalle. Ja minä sanoin, että jos te karhujälkiä näette, niin tulkaa te sano. No kyllä, kyllä he tulle. No se oli jo lauantai-ilta ja mie pani jo maata ja silloin tulee se minun velivainajani ja sanoi, että siellä on nyt karhu. lähtekää hakemaan. Että siellä on karhu, että he ajettiin sitä, mutta he väsyivät ja se jäi sinne. No silloin ei minulle muuta tarvinnut, ja sitä reppu ja asset matkaa, ja niin sitä lähetti. Me otin tuota, sitten kaksi muuta miestä tuolta naapurimiehiä, kaveriksi, ja lähin. Ja se oli kevät, kova hanki oli. Ja menin mä siihen paikkaan sitten, johon oli ne pojat jättäneet sen karhun, ja palan he takaisin. Ja me menimme siihen, ja siinä sitten varustimme, voitelimme sukset tervalla, ja lähimmä matka, ja yö on jo, ja pakkanen on, ja kova hanki tulee. Ja meillä oli kaksi koiraakin matkassa, mutta ne koiratkin, se karhu oli jo likellä, niin ne koiratkin peliäkin, ettei kun siellä jäljissä päin kuljettiin. Eikä ne tohtineet tulla ollenkaan sinne niin kuin etupuolelle. Ja sitten me rupesimme kahvinkeittoon siinä, ja se oli aamu 4 aika, ja kova hanki oli, ja sitten me siinä tuumailimme, että jos me tietäisimme nyt, että se on asettunut, niin me odottaisimme, että tulisi päivä ja hanki löysäisi. Että kun se hangen päälle menee, niin silloinhan se meiltä karkaa ja mennä. No eihän sitä malttanut olla me lähimmä kuiten seuraamaan niitä jälkiä. Ja sieltä tuli poroaita sitten. Ja sitten se oli jälkiä tulleen sitten joka paikasta, niin että tässä on ollut monta kymmentä karhua. Se oli sekoittanut jäljet kaikki, ja me arvasimme, että nyt se on tässä kohta, kun se on nuo jäljet sekoittanut. No me kiertelimme niitä jälkiä, ja silloin se pösähtikin kuusen alta ja lähti laukkoon. Ja se laukko niin kuin poro toisinaan hanki löysäsi, ja se meni. No me että kyllä se nyt menne. No me kuitenkin menimme niitä jälkiä myöten, ja sillä kävi lähellä siellä Kelon tekemän kyllä, ja niin se sieltä palasi ja meni tuonne toisen kairan, sotkakairaksi sanotaan. Ja aurinko rupesi lämmittämään, ne jäljet sitten sulattiin sitä kaikki pois siitä hangelta, että mä enää löytänyt niitä jälkiä. Silloin me asetuimme sitten, että tehdään tulet ja levättään ja syyhän ja lähdetään kotiin. No, me siinä nukkuskelimme ja väsytti se kans jo. Ja niin me lähemmä siitä sitten kotiin päin. No hioimme siitä 1,5 kilometrin verran, niin silloin taas kuusen alta. Satuimme justiin tulemaan siihen, johon karhukin oli asettunut. Ja niin se lähti taas pötkimään siitä. No perhänpä tietenkin sitä lähettiin. Ja se meni ja meni ja met perässä. No silloin oli hyvä mennä ja meillä oli huono hanki. Meitä puotti kans ja puotti sen karhuakin. Tulimme sitten, sieltä tuli semmoinen yksi pitkä nousu, sotkaseljäksi sanoimme sitä, ja meillä oli siitä hias kulku. Ja sitten taas, kun se rupesi myöjittämään toissalle se mäki, ja siitä kantovuoma sitten tuli, ja me sanomme, että jos se kantovuomalla ei näy, niin silloin se on kaukana. Ja sitten minä olen kuullut, että vanhat karhumiehet sanoivat, että karhun kun näköisille pääsee, rupeaa oikein huutamaan, se hermostuu, että se ei paljon tohi mihinkään lähteä. Me näimmekin sitten, kun se siellä puolivuomassa nulukka. No silloin me että huutamaan ja oikein hihtaa, mutta sitten kun se lähti laukkumaan ja kylki väärässä laukkoja kattoi ja välistä syökyvää sitten silmälle ja kun se pääsi siihen ensimmäisen mettän reunaan ja me menimme siihen, silloin se oli puussa käy. Mutta että kyllä pohoukko ollut vihassa, kun puussa käy, ja parki pirisset. No se siitä lähti taas menemään ja tuli semmoinen kova jyrkkä luola räystä siinä. Ja mietin, että nyt se menee luolaan ja se on lujassa siellä, että sitä ei saa. No sitten se oli niin jyrkkä, että meidän piti sivakat kantaa ja se kolmas mies meni sinne jo yli sinne ja huutaan, että tulkaa hopusta, että se on täällä puussa. No me menimme, niin oikein pitkä petäjä ja semmoinen silkopetäjä ja siellä vähän oli oksatupsu siellä lalvassa. Sieltä kattoo sieltä sen lalvan yli meitä. No me pyssyt seljästä pois ja silloin se lähti alas sieltä tulemaan. Ja se näin syliksi aina otti siitä puusta ja kattoo maahan ja parkipirähti metrin verran aina laski alas ja otti taaskin. Se oli noin 3 metrin korkeudessa, se kattahti maahan ja silloin se puotti itsensä ja pyörähti. Ja silloin se meilläkin pyssy laukesi ja se kaatui. 2-3 laukkaa hyppäsi, silloin se kaatui. Ja meillä oli vielä onnettomuus siinä, että jos ei olisi, oli ainoa latinki minullakin, jos ei olisi tuota, kun minulla putosi taskusta ne oikeat karhulatinkit. Ja, mutta se sattui käymään niin hyvästi, että se kaatui. Ja siinä se sitten oli. Ja me panimme sitten suksien päälle sen ja veimme siitä jonkun matkaa siitä ja tehimme tulet ja nyljimme sen siinä. Ja kyllä meillä sitten oli lysti.
Vieläkö teillä on talja tallella?
Ei, ei ole. Se me taljan myimme markkinoille. Mutta se oli halpa siihen. Että se oli vain semmoinen pieni karhu, ei se iso ollut. Ja sitten me ne lihat jätimme sinne, jätimme mettä ne lihat, että noita ei kannata antaa kuin päänutima matka. Sitten täällä kylällä, että voi, kyllä teidän pitää karhulihat käydä pois. No me käymme noutamassa ne. Ja sitten ne saatiin ne lihat, mutta kyllä ne oli laihat. Sitten oli paljon ajettu siinä kevänä sitä karhua. Joo, ja se minusta oli mielheinen reisu. En ole niin mielenkiintoista pyyntiä ikänäni käynyt.
Pyytämiehet eivät aina pärjänneet omillaan. Silloin piti ottaa käyttöön vanhat tavat ja taiat. Piti pyytää apuun korkeampia voimia. Saamelainen pastori Nilla Outakoski kertoi radiossa vuonna 1961 saamelaisten pakanauskonnosta, seidoista ja seidan palvojista.
Seitoja lienee ollut ainakin 3 eri laatuja palvojiensa elintavan mukaan. Kalanpyytäjä palveli kalaseitaa. Villipeurasta elävä kumarteli peuraseitaa ja vapaa tunturien mies Padje Saamelas tai Padje Almäi, eli ylisaamelainen, joka aina jutasi vain tunturimaita, kunnioitti poroseitaa. Jumalat olivat erilaisista aineksista, puuta, kiveä tai luuta, tehtyjä tai luonnon muovaamia. Toisinaan palvottavat olivat vesistöjä, Lapissa niin usein esiintyviä pyhä- eli pasijärviä, saivovesiä, tai kokonaisia tuntureita. Utsjoen 3 ailikastunturia olivat tällaisia, ja siksi niistä joiku hyvin kohteliaasti laulaa. Tällä tavalla. Ailikassa lullu lullu lullu. Ailikassa lullu lullu lullu. Jorpaka pirko lullu lullu lullu. Jorpaka pirko lullu, lullu, hulu. Eli ailikas, ailikas, tuo kaunis pyöreä laki. Ainakin Karikasnjarkan ailikakselta tiedetään entinen utsjokisten ja inarilaisten mahtava peurajumala. Muilla ailikaksilla huomaa, jos asiaa kyselee, ettei muistitieto enää varmuudella asiaa tiedä. Osoitetaan vain milloin tuota, milloin tätä kiven onkaloa tai rakkaröykkiötä. Ihmisen muomaavista seudoista ovat nykyaikaan säilyneet vain kalapatsat, keripuut tai millä nimellä niitä nyt nimitetäänkin. Ne ovat metrin korkeudelta katkaistuja kasvaneita puita, joiden päähän on kolottu 15 senttiä korkea osa, muodoltaan kärjellään seisova kartio. Ani harvassa tapauksessa kartion tilalla on ihmiskasvot. Tällainen harvinaisuus on muuten löydetty viimeksi vuonna 1954 Narman Pyhäjärven alueelta Kemijärvellä. Samalla alueella on vielä runsaasti kalapatsaita ja ne ovat paikallisilla toimenpiteillä valppaasti suojatut. Kalapatsaista uusimmat ovat uudisasukasten tekemiä, eikä niihin enää tällöin ole liittynyt seitauskomuksia. Ne ovat ainoastaan merkki paikalta saadusta kalansaalista, näin tutkijat väittävät. Toisaalta jouduttiin vuonna 1930 kesällä Karikasniemen Pyhäjärven syvän ja salaperäisen alkulähteen rannalla tekemisiin pienoiskotarakennelman kanssa, jota mukana ollut keski-ikäinen opas suuresti kammosi, eikä suostunut lähempään tutkimiseen. Tämä laite oli hänen sanojensa mukaan vain Uulasuulan metkuja. Jos kysymys oli seidasta, niin se palkitsi palvelijansa kovin huonosti, koska joiku tästä miehestä kertoo.
Pohtso tillilam kähtsälastam kolullullullu kolullullullu, mut ite takkelasi saat saskam kolullullullu kolullullullu.
Eli poronhoitoa harrastelin ja kovasti sitä yrittelin, mutta väärin kai minä menettelin, kun kädet tyhjinä ällistelin. Yhtä huonosti kävi tämän samaisen Uulasuulla muillekin yrityksille. Kun saman joikun jatkua seurataan, ei kannattanut merenpyynti, ei vilppi. Seidan palvonta perustui molemminpuoliseen hyötyyn. Jos sille ahkerasti uhrasi, niin saaliit kasvoivat ja poronhoito kukoisti. Toiminsa lähtiessään saamelaisen oli mentävä seitansa luokse lupailemaan, pyytelemään ja kysymään. Jos lupasi eikä täyttänyt, seita kosti aina kovasti. Partakon tienoilla Inarinjärven pohjoispuolella erehtyi muuan kalamies täyden nuotan juuri ollessa nousullaan sanoa höläyttämään. En mä anna sulle mitään, rikki vaan sinut lyöhän. Ja se rittikin. Nuota oli hetkessä halkki ja kalat tiessänsä. Vielä pahemmin olisi käynyt, jos jumalaiseen koskenut olisi. Ellei heti henkeänsä olisi menettänyt, niin ainakin ajoiksi näön ja kuulon, ainakin maatarahkujen muinaisäitien kertomien mukaan. Kalaseidat tosin eivät ole kovin väkeviä. Toista oli kallio jumalan ankara kosto. Tunturien kivijumala oli omasta kunniastaan kovasti tarkka, mutta samalla avulias ja voimallinen. Pyyntiin lähtiessä sai saalissuunan selville luettelemalla eri erätienoita, ja minkä nimen kohdalla kivi tuntui liikahtavan, sillä seudulla saalis myöskin oli varma. Kannattihan seidan neuvoakin, kun se sai runsaan korvauksen osuutena saalista sarvea, päätä, konttiluuta tai muuta joutotavaraa.
Ennen kuin uusi aika lääkäreinen oli tullut Sompioon, erämaiden kansan oli tultava toimeen omin tiedon ja taidoin. Moskumiinalla oli loitsut niin eläinten kuin ihmisten parantamiseen. Ristikansan opit olivat sulautuneet vanhan kansan uskomuksiin. Miina Moskuvaara kertoi kansanparannuskeinoistaan ja omasta elämästään kirjailija Annikki Kariniemelle vuonna 1953.
Täällähän ei ole ollut tohtoriakaan aina saatavissa täällä Sodankylän pitäjässä. Ei varsinkaan vanhana aikana, ei enempi ihmisen kuin karjankaan sairaustapauksien yhteydessä. Joten on ollut välttämätöntä turvautua niihin vanhoihin parannustapoihin, joita esivanhemmat ovat käyttäneet. Mutta kaikille ei ole annettu hampaaseen sitä voimaa, joka olisi vaikuttanut parantavasti. Kuitenkin meillä täällä nyt on moskumiina, joka sen voiman on perintönä vanhemmiltaan ja suvultaan saanut, ja jolla se on vieläkin hallussaan, vaikka hän ei sitä enää niin paljon tarvitsekaan. Muistelkaahan, Miina emäntä, miten te saitte lehmän paranemaan, jota naula oli pistänyt. Tai joka oli naulan niille heinien joukossa.
No niin. Etsiä rautakulta silloin kauhea ole, kun maitona makasit ja vahtena valoit nuoren neitosen isässä. Minulla on tuliset turvakot, vaskiset vanttut, joilla minä rauvan liettelin. Rautakulta Jeesuksen, Jumalan luoma. Ui kultasta kuijaa ei sinun lupasi ole siellä olla. Rautakulta Jeesuksen, Jumalan luoma. Tiput tinana, valuvan vahtena niin kuin vahti. Seiso niin kuin seinä ja asu niin kuin aita. Seiso niin kuin miekka punaisessa meressä.
Niin, mutta paitsi tätä loitsua, niin tarvittiinhan siinä jotakin muutakin sitten, kun emäntä oli tämän sanonut. Mitähän siinä sitten se jatko?
No siinä piti olla 3 tulista hiiltä ja vettä kauhassa. Ja sitten toppineula, visapääpuukko ja kerittimet. Ja kerittimillä piti sitten pyörittää 3 kertaa ja lukia nämä luvut kaikki. Ja sitten lehmälle suuhun kaataa 3 kertaa ja samat luvut lukia lehmälle ja sitten puistaa selkärangasta ja silloin se lehmä parani.
ajatella. No minkälainen tulos oli tuosta? Tuliko se naula ulos sitten sieltä vai?
No totta se asettu.
Niin?
Niin.
Aivan.
Kun se kuitenkin alkoi terveeksi ja syömään alkoi.
Aivan.
Niin.
No mitenkäs se, jos esimerkiksi joku ihminen oli loukannut rautaan itsensä, niin mitenkähän silloin kävi? Oliko silloin tällaisista loitsuista apua?
No oli. Verta kun tuli, niin kun otti sen, millä, jos kirveellä, eli veitsellä, jos loukkas. No veitsellä, kun purttiin hampaansa, purttiin sitä.
Niin.
Ja sitten alettiin sylkemään, 3 kertaa syljettiin ja sanottiin, että rauta raiska saatana, vedä vihas, paranna sijas, pidä itse kipus. Ja se oli terve ja veri heitti pois tulemasta.
Ja varma oli, että parantui?
No varma.
Niin.
Niin.
Onko minä emäntä useastikin tällaisia tapauksia saanut parannettavakseen?
No onhan sitä jonkun kerran saatu.
Niin.
Niin.
Aivan.
Niin.
No onko semmoisia tapauksia, että jolloin tämmöinen loitsu ei olisi auttanut?
No en minä sitä nyt tiedä, kun
niin.
Ei sitä ole niin tihihän tarvinnut. Minulla niin. Oli äiti semmonen, joka se oli heti se parani.
Vai niin?
Niin. Äitivaina minulla oli semmoinen, joka niitä loihti.
Niin.
Niin.
No mitenkähän on Miina emäntä, jos esimerkiksi käärme sattuisi pistämään eläintä, onko siihen minkäänlaista loitsua olemassa?
Sitä en tiedä, mutta sillä raualla kun painaa, niin se paranee sekin siihen.
Jaha.
Niin.
Jaha.
Niin.
No entäpäs jos ihmistä käärme pistää, onko siihen olemassa semmoista?
No se on se, että kun raualla painaa, niin se lähtee pois se myrkky.
Jaha.
Niin.
Jaha. No onko Miina emännällä muita tuommoisia parantavia loitsuja enää muistissa?
En minä enää niitä muista.
Niin?
Niin.
Mitenkä paljon onkaan jo ikää kertynyt?
No se on 75. vuosi.
75 vuotta, niin että sitä jo paljon on jo unohtanut.
Sitä on jo unohtunut kaikkia. Kun minä täällä olen sitten asumassa, no eihän minä niitä enää ajattele yhtään, enkä minä muista
niin,
niitä yhtään.
Niin, niin.
Nyt on uusi aika meille tullut.
Niin, uusi
ja
aika.
Ja yhä tulee.
Niin.
Niin.
Jolloin tohtorit auttavat.
Niin.
Ja lääkkeet.
Mutta ei paljon auta, kulkaa. Minä olen käynyt Helsinkiä myöten, Torniova, joka paikka, eikä minulle voi mitään, kun mulla on nyt jalat niin huonot.
Vai niin, että omiin jalkoihin ei ole keksinyt Miina emäntäkään semmoista loitsua, että se olisi parantanut?
No en.
Eivätkö lääkärit?
En ole vielä, mutta nyt toivon, että taian nyt parantua.
Vai
niin.
Vai niin.
Olen saanut kotini semmoiseksi, että on vesi tulle ja menne.
Niin.
Niin.
Jaha.
Niin.
No se varmasti auttaa monin verroin paremmin sitten.
No paljon paremmin se.
Eikä tarvitse enää niitä askeleita kulkea, mitä on pitänyt ennen vanhaan siellä Moskuvaarassakin.
No niin, eihän semmosia enää tarvitse.
Niin, sen suuren metsäsavotakin aikana, jolloin piti emännän yötäpäivää
niin.
Heilua.
Mm.
Se oli varmasti rankkaa aikaa Miina emännälle.
No se oli.
Onko siltä ajalta minkäänlaista semmoista erikoisempaa?
No sitä olisi vaikka mitä, vaikka minkä verran juttelemista, niin mahdottomasti kulkaa, kun meiltä on kaikki
niin.
Viety.
Niin,
niin,
aivan.
Aivan kaikki viety putipuhtaksi.
Niin.
Kun tehtiin niin suokerukset, tehtiin niin tukilasku urkoon, sitä 2 vuotta ajettiin, niin, ja miehille kannatettiin jängistä tukkia, että, ja hoidettiin, että kyllä Moskvaran rieska kestää, että antaa miehet tienata.
Niin.
Ja 2 vuotta ajettiin niitä tukkia.
Niin.
Ja sitten nyt on kaikki viety kauppakartano, emätalo niin. Moskvaarasta.
Niin.
Ja sillä lailla on pelattu ja viety ja hävitetty.
Ja huvennut maailman tuuliin.
Ja huvennut maailman tuuliin. Kaikki omaisuus.
Niin. Mutta on vielä sentään tuo oma talo täällä kirkonkylässä.
No se on Jumalan siunaus.
Niin.
Kun se on Jumalan siunaus Moskumiinalle annettu 18 ikävuodesta, kun olen ruvennut uskomaan.
Niin.
Niin ei taija voi ja maailman herrat eikä ihmiset mitään.
Niin.
Mitenkä, olen sitä mieltä.
Mitenkä Miina emäntä ajattelee tuon uskon asian yhteydessä tämän loitsujen käytön? Onko
en
ne
mie...
ristiriidassa, ovatko keskenään?
Eihän ne ole missään ristiriidassa.
Niin.
Siinähän Jumalan sanaa käytetään tuossa neulajuomassa.
Niin.
Niin.
Ja tuota niin. Jumalalta tulee se voima, jonka Miina
niin.
emäntä on saanut.
Niin,
että voi parantaa.
Mm.
Aivan.
Että se antaa semmoisen raikin luonnon ja raikkan luonnon, että kirouksen pois pitää mennä.
Niin,
niin, kun ihmiset on niin katkelliset tässä maailmassa,
niin, aivan.
Joka omillahan elää ja hyvin elää, niin sitä koitetaan kaikella lailla sortaa ja ja ruveta tekemään selkärankaa, niin kuin nyt esimerkiksi sotan kylässä. Nyt miinaa ei muuta kuin veroilla nyt rasitetaan, että eikö siltä sytän halkiaisi.
Niin, mutta nuo verothan ovat meillä kaikilla. Kiitoksia nyt vaan Miina emäntä oikein paljon tästä.
Sompiosta länteen oli Pomokaira, jossa Sonja Siirtola asui lapsena. Isä opetti tyttärensäkin metsästämään. Turhanpäiten ei ollut tapana pohjoisessa hiihdellä, joten Sonja viritteli hiihtoreitille jänisansat. Sonjan muisteluksia erämaan tyttären elämästä avitti hänen veljensä Alvari Kujala. Haastattelijana oli Aapo-Matti Salmi vuonna 1989.
Mites sulla, Sonja, silloin nuorena, niin kun sä täällä kotona vielä olit, niin sinä harrastit myöskin tuota eräänkäyntiä ainakin jossakin mielessä?
No kyllähän se jonkinlaista eräänkäyntiä oli. Ainahan siellä oli koirakin matkassa ja pyssy ja siellä haki sitä viljaa. Ja isähän oli opettanut ja niin kuin isä sanoikin, että luontoa pitää aina kunnioittaa, että se on kaiken paras. Ja kyllä siihen jotenkin ihan niin kuin rakastui tuohon olemiseen tuolla luonnossa. Että siellä on vieläkin ihanaa, kun sinne pääsee vain tuonne metsään. Silloinhan täällä oli kaikki semmoiset erämaat. Kyllä sitä silloin pyysi linnun ansoja siihen aikaan ja jäniksen ansoja, niillähän sitä pyysi, kun isä oli sitä opettanut.
Ja siihen oli semmoinen kuntourheilijahoukka jo siihen lapsenakin, että sulla oli se kuntolajukin tuolla olemassa tuonne keulakkopallakkeen. Kerropa siitäkin, että miten se sitä piti auki sinne.
No sehän piti tietenkin itse tehdä se latu ja kun sehän oli siihen aikaan, ettei sitä niin kuin paljon sitä joutastelematta, sitä vain sitten sen luvan sai lähteä sinne, kun navetasta tuli ja äiti alkoi päiväkahvin keittoon, niin mä tehin vinouttaen tuonne keulakkopallakkeen latu ja laitoin jäneksen ansoja sinne, että sillä nilalla niin kuin pääsin aina joka päivä lähtemään sinne hiihtämään, että se oli niin lysti lähteä sinne huurteisen metsään, kun sillä oli kauhean isot kuuset ja huurteisen puut, niin sillä oli niin ihana käydä siellä lajeissa aina. Ja ainahan sieltä joskus sai jäniksenkin mutkaan. Kerran sain niin iso jäniksen, että kun tulin kotia, niin tuntui, että mulla on olkapäässä mennyt se jänesansa lanka, kun se oli olalla se jänis, ja siltä tuli kauhea vauhti alas sieltä keulakkopään lajeista. Että se oli, ja se piti itse pitää se latu auki, ei sitä aukastu niin kuin nykyään latuhöylillä, eikä valastu niitä latuja, että itse se piti latunsa pitää kunnossa.
No ovatko nuo teidän muut sisaret ja veljet olleet tuollaisia erähenkisiä?
No on, Irjahan se oli erittäin erähenkinen, se on kaikista innokkain ollut silloin, kun se oli kotona, niin, ja se oli erittäin tarkka ampuja vielä kaiken lisäksi, kun se tingan päältä ampui tuolla haavalla olevassa, oli harakka ja se tuuli heilutti vielä sitä. Se yllytettiin, täällä oli muitakin vierhää silloin, yllytettiin sitä ampumaan ja se saattaa, että no jos se nyt vain tuosta tipahtaa, kun alkoi sitä tinkaa, ettei sitä osua, niin saattaa, että no hän ampuu silmästä sen läpi. Ja niinhän se tuosta kuistin, eli Porthanovin raivosta ampui sitä ja sehän meni silmistä läpi sen harakan ja se tipahti sinne maahan. Saattoi olla, että siinä oli hyvää tuuriakin osittain seurassa. Eihän se oikeastaan kotitöitä, se ei paljon tehnytkään muuta kuin sitä metsästystä harrasti. Ja sillähän se sillä sitten oli, kun se ei alkanut varmasti navettahommiin eikä muihin semmoisiin kotihommiin mitään teki. Kun murjotti aina sitten, kun se pääsi sinne, sitten se oli hyvin. Siellä se vyöhkäs päiväkauvet siellä metsässä. Ja sitten kun se tuli sen verran isommaksi, että senkin olisi pitänyt alkaa leipää hankkimaan, niin silloin se lähti maailmalle huitelemaan ja siellähän se sitten on päänsä kyllä pärjännyt hänkin, me toisetkin. Se ole sen paremmassa eikä huonommassa asemassa tietenkään ollut siellä.
No sinä Sonja olet oikeastaan kokenut sen vanhimman tytön kohtalon perheessä.
No niinhän se tietenkin oli. Sehän oli siihen aikaan, että eihän niitä oikeastaan tyttöjä pietykään muuta kuin että työjuhtana siinä kotona, että niin kauan kuin on, niin tekee niin paljon kuin kerkiä, että se oli niin kuin toiselle olisi lehmävasikka juottanut, että kasvattaa jollekin jätkälle akan siitä ja teetetään kotona töitä. Että kyllä, ja sehän oli selvä, että kun oli vanhin, niin ja vissiin oli aika nöyrä luontoinenkin, että ainakin äiti sanoi, että ei koskaan mistään hanttiin pannut, että vaikka kuinka paljon se tehtiin. Kyllä minä muistan, että minä olin niin kauhean arka, että jos isä johonkin käski, että lähdepä käymään, niin minä juoksin jo ovelle ja sieltä vasta kysyin, että mitä käymään, että ei sitä uskaltanut edes hanttiin panna. Mutta mulla oli kyllä muuten yleensä hirmuinen halu töihin. Mitä enemmän minä tehin, niin sitä lystimpi minulla oli, että ei se ollut vastenmielistä se työnteko. Ja raskastahan se kyllä oli, niin kuin sitten, kun oli jo isompi, että heinäniityllä oltiin, niin piti miehet. Hän oli tietenkin miehiä, Alvaria, Ilo ja isäni, hän oli riskiä. Ja minä olin semmoinen pikkuinen tyttären rääpelö, niin oikein hoikkainen rimpula, niin kyllä minä tosistaan väsyin siellä. Sitten kun se oli semmoista, että kun kotiat tuli, niin se täytyi minun ottaa niin kauan, kun lehmät tuli kotiin. Oli monesti myöhäänkin illalla, joskus 11 jälkeen, ja sitten vielä lypsää ne lehmät ennen kuin pääsi nukkumaan. Ja aamulla taas noussa sen verran aikaisemmin, tehtiin lypsää ja kerkisi toisten mukana niitylle, että hoppuakin se piti kyllä joskus. Mutta selvitty siitä on.
No sinä Sonja, olet monelle poromiehelle täällä keitot keittänyt.
No kyllä sitä tietenkin on, ja ainakin kahvit keittänyt vaikka kuinka monelle, ja kyllä niitä itse asiassa niitä erämiehiäkin oli varsinkin siihen aikaan, kun sitä keväälläkin pyydettiin riistaa, niin kyllä niitä saattoi olla. Se oli semmoinen tapa meillä, että ei koskaan pantu ovia lukkoon, että ihmiset pääsee sisälle jo syölläkin tulla, ja kyllä niitä, muistan yhdenkin tapauksen, minä olin jo silloin aikuinen tyttöihminen yli 20, niin yhtenä aamuna heräsin, niin minä katsoin, että kauhea iso miehen korsto minun vieressä nukkuu, ne hirven taljalla lattialla, no katsoin, niin toisellakin puolella oli mies, ne oli yöllä tullut, ja kuitenkin niin sitten loppujen lopuksi oli tuttuja miehiä, se oli Herraniemen Eino ja Särjestöniemen Arvo, jotka oli tullut yöllä ja ne oli siinä vieressä.
Ne oli karhumettälä.
Ne oli ollut mettälä ja hangen aikana tulleet, ja niin sitten kun liittyi sisälle tulleet, että tuossa on petissä varraa, niin ne oli tullut siihen nukkumaan sitten.
Vuonna 1936 Oulun studiossa Arvo Alanne haastatteli Yliluirolta tullutta Britta Johanna Maggaa, joka inspiroitui matkan teosta.
Toisitteko meille, miltä junaa vaikutti?
No se oli aika mukavaa kyllä, ja outoa olikin kulkea siinä junassa.
No miltä tämä kaupunki vaikutti sitten, kun te pääsitte tänne kaupunkiin?
No se nyt oli sekin mulle uutta näkemistä, näin kaukana, joka tulee erämaasta.
No tämän alkukeskustelun jälkeen varmaankin Britta Johanna meille nyt esittää joikuja, niin kuin on ollut puhetta. Minkä joijun Britta Johanna ensiksi esittää?
Junan matkustaja, joka on tullut junasta tänne Ouluun.
No hyvä, Britta Johanna laulaa siis meille, esittää meille junajoiju.
Joo. Tänna veljo, veljo, tänna veljo, nonna munna, pojasi joran jo junas pohteen roan. Niemes veljoran jo veljo, johkerin jo veljo, juna ja jo pojasi jo noudo kauppoki jo. Pele nonna veljo hauski, vojaki jo veljo, vaikko paha miela leijo nuppi vuoru. Mutta hauski vänti leija veljo, johka liijo nonno nonno nonno.
Britta Johanna Makka asui tuhatmutkaisen Luurojoen erämaatalossa, jonne neuvostopartisaanit hyökkäsivät jatkosodan aikana. Britta Johanna Makka ammuttiin kotiovelleen. Seuraavassa jaksossa palaamme matkamme lähtöpaikkaan, nyt tummien pilvien varjostamaan Petsamoon.